Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadži Hasanović. Subota je 12. avgust 2017. i kao svakog šestog dana u sedmici u ovoj emisiji podsjećamo na najvažnija zbivanja i teme koje su obrađivane u našim redakcijama. Ali prednost imaju vijesti koje obilježavaju ovaj dan.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas je u Hrvatskoj počela primjena novog pravilnika o inspekcijskom nadzoru i usklađenosti kontrole voća i povrća sa tržišnim standardima. Tako su takse za uvoz smanjene sa 2000 na 90 kuna. Međutim, neka udruženja poljoprivrednika se tome protive, što je izjavio predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić, tražeći sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem. U opštini Livno i dalje je aktivan požar na planini Dinara, a najgore je stanje iznad sela Gubin, gdje gori visoka šuma, dok se požar širi prema Vještić gori, navodi se u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite. Svjetskom premijerom turskog filma Zrno počinje takmičarski program za igrani film 23. Sarajevo Film Festivala. Večeras će biti upriličena i gala projekcija bosansko-hercegovačkog filma Muškarci ne plaču Alena Drljevića. To je priča o bivšim vojnicima sa suprotnih strana koji se ponovo susreću, kaže Drljević.
Mislim da se svijet toliko radikalizovao da je ta opasnost od sukoba, od mogućih ratova, od već postojećih ratova toliko narasla, tako da mislim da je ovo mnogo više univerzalna tema danas.
Naš novinar Ivan Katavić podsjeća na sinoćnju svečanost kojom je u Narodnom pozorištu otvoreno 23. izdanje Sarajevo Film Festivala.
23. Sarajevo Film Festival je zvanično otvoren.
Ovim riječima je mlada bosansko-hercegovačka glumica Mila Terzi-Mehić ozvaničila početak još jedne osmodnevne filmske smotre u Sarajevu. Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa za igrani i kratki film.
Ove godine takmičarski program donosi čak 44 filma koji su konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Iza konkurencije donosimo još 11 kratkih i igranih filmova, a u svim programima festivala ukupno ćemo pokazati preko 120 filmova iz regije.
Crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta prošetale su brojne poznate ličnosti iz javnog života, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regije. Jedna od njih je i glumica iz Hrvatske, Jelena Veljača, koja je na Sarajevo Film Festival gošća po drugi put.
Jako puno radim sa glumcima kao producentica iz Bosne, iz Srbije, iz Crne Gore, tako da se jako veselim vidjeti i regionalne filmove ovdje, a osim toga obožavam Sarajevo.
Rada Šešić, selektorica za dokumentarni program Sarajevo Film Festivala, pozvala je sve koje budu u prilici da dođu pogledati i ovogodišnju selekciju dokumentaraca.
Imamo 14 filmova, 4 svjetske premijere, ostalo su regionalne, autori su čuvali filmove upravo za Sarajevo. Mislim, to su veliki filmovi, neki su ljudi radi po 10 godina na njima.
Sarajevo Film Festival će imati čast da u programu posvećeno ugosti istaknutog redatelja Olivera Stona, kojim će biti uručena nagrada Počasno srce Sarajeva za izuzetni doprinos filmskoj umjetnosti. Ista nagrada će biti uručena i legendarnom komičaru i glumcu Johnu Cleese-u.
Kineski predsjednik Xi Jinping danas je pozvao sve strane da izbjegavaju zapaljivu retoriku i akcije koje mogu da povećaju tenzije na Korejskom poluostrvu. Predsjednik Kine je u telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom rekao da su Peking i Washington zainteresovani za denuklearizaciju Sjeverne Koreje. Istovremeno, Sjeverna Koreja je saopštila da se blizu 3,5 miliona radnika, članova partije i vojnika dobrovoljno prijavilo u vojsku kako bi pružili otpor novim sankcijama Ujedinjenih nacija i kako bi se borili protiv Sjedinjenih Američkih Država. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru predkvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje će 2019. biti održano u Kini, večeras igra protiv selekcije Švedske u Zenici, govori selektor Duško Vujošević.
Ono što će odlučiti utakmicu, želja, onaj koje bude više želeo i ko bude u stanju da tu želju svoju artikuliše na terenu, odnosno prikaže kroz veliku borbenost i kroz stvari koji pomažu da se utakmica dobije.
Do kraja dana kiša u većem dijelu Bosne i Hercegovine, a moguće je i izraženije grmevinsko nevrijeme praćeno jačim padavinama, udarima vjetra, a ponegdje je mogući grad. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje do kraja dana. U Hercegovini uglavnom sunčano. Temperature tokom dana pretežno od 19 do 25, na jugu i sjeveru od 24 do 30 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa. Događaji
sedmice. Kad pogledamo unazad, sedmicu koja polako ističe, obilježilo je nekoliko značajnih događaja. Između ostalog, Hrvatska je odustala od drastično povećanog iznosa za fitosanitarnu kontrolu povrća i voća.
Pobjedilo je strpljenje i rekao bih taj pregovarački dijalog koji smo mi njegovali, mi smatramo da je to vrlo dobro.
Poljoprivrednici su pozdravili ovakav način rješavanja malog trgovinskog rata, kako su spor u regiji mnogi nazvali.
Mjera ona koju smo mi i očekivali, koju smo insistirali svi proizvođači i sva udruženja u Bosni i Hercegovini, mislimo da je ovo za pozdraviti i da je to jedan očekujući potez.
Vlada Federacije je objavila da od povećanja penzija za 10% nema ništa. Penzioneri odgovorili da ne odustaju od protesta koji su zakazani za 14. septembar.
To nam je i vlada potvrdila da smo u pravu i da ne možemo normalnim putem ostvariti svoja prava, nego moramo izaći na ulice.
A na ulici su već bili građani Banja Luke protestujući zbog kupovine novog ministarskog automobila od 115.000 konvertibilnih maraka.
Pozivam ja ovu nižu klasu, radnike i seljake, da oni uzmu motke u ruke i da ovu vlast mijenjaju.
Zato građani Sarajeva stoički podnose stalne redukcije vode.
Kad smo u ratu se snalazili, nije nam i ovo nam nešto teško ne pada.
A sada opširnije o ovim i drugim događajima sedmice.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske objavilo je juče novi pravilnik o visini naknada za uvoz voća i povrća iz trećih zemalja. Naknada inspekcijskog nadzora više neće biti 2000 nego 90 kuna. Upravo je ova visina naknade izazvala žestoke reakcije u zemljama regije koje nisu članice Europske unije. Informaciju da se cijene naknada za inspekcijski pregled voća i povrća vraćaju na staro u Sarajevu je objavio ministar spoljne trgovine i ekonomske odnosa Mirko Šarović.
Cjenovnik se vraća na stanje od prije uvođenja ovih najnovih mjera Hrvatske, što znači da će fitosanitarna kontrola da košta, kao što je to bilo i ranije, 90 kuna. To je najvažnija vijest. Na kraju, od svih dobrih opcija, ovo je, rekao bih, najbolja i to znači da praktično nema više bilo kakvih necarinskih barijera, bilo kakvih blokada. Bosna i Hercegovina se na to nije odlučila, pobjedilo je strpljenje i rekao bih taj pregovarački dijalog koji smo mi njegovali, mi smatramo da je to vrlo dobro.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini pozdravili su odluku vlade Hrvatske. Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže.
Mislim da je to mjera ona koju smo mi i očekivali i koju smo insistirali svi proizvođači i sva udruženja u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Mislimo da je ovo za pozdraviti i da je to jedan očekujući potez što smo mi ipak i znali da će morati do toga da dođe i to je jedini ispravni put da ne bi blokirali isporuku naših proizvoda u Republiku Hrvatsku i Europsku uniju, a tako i oni da imaju probleme sa našim institucijama i našim fitosanitarnim inspektorima i kontrolama. Mislim da je ovo za pozdraviti, a ovo što smo imali, evo, ove štete posljednjih ovih desetak dana, mislim da su to velike štete za proizvođača, to je bilo sve na teret proizvođača.
Nedžad Bićo, koordinator Udruženja poljoprivrednika u Federaciji.
To je ono što se i tražilo. Vratilo se na početni položaj i s tim smo i mi zadovoljni kao proizvođači, a vjerovatno i izvoznici. I ovo je bio čisti bezobrazluk. Kad se pratili se, ja sam to rekao da su par navrata, da je ovo bezobrazluk, čisti bacanje pod noge naših proizvođača i države i svega. Ovo samo ovako treba uvijek nastupati, ali ne treba čekati da prođe mjesec dana od njihove reakcije da bi mi reagovali. Isti trend, kad on nešto uradi, odmah mu kontru udariti, tako da, da zna da i ovdje država postoji, da postoji sistem.
Ali kao da nema kraja nevoljama ove godine za BH poljoprivrednike. Proljetni mraz, a zatim ljetna dugotrajna suša uništila je gotovo sve što su vrijedno uzgajali i nadali se dobrim prinosima. Informiše Gojko Veselinović.
Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtlara Republike Srpske, priča da domaćeg povrća skoro da i neće biti na pijačnim tezgama i policama u radnjama.
Uzmimo i paradajz i paprika, zna se da oni ne mogu izdržati tu visoku temperaturu. Oni jednostavno s te strane koja je okrenuta sunca, ona izgori i ne može ići na tržište. A luk koji stiže negdje krajem 8. mjeseca, on je za par dana, jednostavno onaj nadzemni dio je izgorio i tako da je on završio vegetaciju 20 dana ranije. Znači ostaće sitan i to će odmah utjecati na prinos.
Voćarima je proljetni mraz načinio oko 30 miliona maraka šteta, sada suša tri puta toliko. Ratarima su sprženi usjevi, kukuruza i soje. Krmno bilje poput krompira kažu ne isplati se ni vaditi iz zemlje. Stočarima su pogorjele livade, stoka se ne izvodi na ispašu, a velike vrućine polako uzimaju svoj danak i na stočnom fondu, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske.
Količina mlijeka je pala je za nekih preko 30%. Na svim farmama ima uginuća teladi, pobačaja, ima čak uginuća i krupnje životinja, jednostavno tog toplotnog udara.
Bez prinosa nema ni prodaje, a bez prodaje ostaju dugovi prema bankama i dobavljačima. Uzalud su od vlasti tražili da proglase stanje elementarne nepogode kako bi im bio nadoknađen određeni dio šteta. Od toga nema ništa. Na kraju će ceh suše platiti proizvođači i potrošači, jedino će uvoznici zadovoljno trljati ruke, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović.
Kad god domaći proizvod poskupi, a poskupit će sigurno jer je nema dovoljno, onda će to biti atraktivno i za uvoz. S druge strane, uvoznicima dati mogućnost da više zarade time što će uvesti iz inostranstva i prodati po tim novim višim cenama. Cenu će na kraju kraja naravno uvijek platiti građani u Bosni i Hercegovini u onoj meri u kojoj će imati mogućnosti da to kupe jer je i kupovna moć drastično opala.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Od povećanja penzija za 10% što su tražila udruženja penzionera u federaciji nema ništa. To su u Sarajevu objavili ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i direktor penzijsko-invalidskog, odnosno mirovinskog osiguranja Zijad Krnjić.
Cilj nam je zadržati penzija na postojećem nivou, stabilizovati penziju od 98. godine i tražiti rješenja za ostale kategorije. Naravno u granicama financijskih mogućnosti i to je intencija. U tom smislu donijeti su i zaključci.
Naš godišnji budžet je 2 milijarde, znači povećanje 10%, znači 200 milijuna koje federacija ni doprinosi, znači ni federalni zavod nema. I mana tog prijedloga je također što vrlo nepravedno bi eventualno bilo iskorigirana penzija jer bi oni sa minimalnim dobili 32 marke povećanja, oni sa maksimalnim 217 maraka.
Predsjednik Udruženja penzionera Federacije Mehmed Alija Rapa potvrđuje da odustajanja od protesta neće biti.
To nam je i vlada potvrdila da smo u pravu i da ne možemo, rekao bi, normalnim putem ostvariti svoja prava, nego moramo izaći na ulice, da pokušamo na ulici razriješiti probleme penzionera, odnosno pokušati riješiti. Imamo ne samo podršku, nego i pritisak, rekao bi, svih udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine, a posebno pojedini članova naši odavde iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Bihaća, svi zovu i traže od nas da ne odustajemo od protesta i da proteste moramo održati onako kako smo planirali.
U utorak 8. avgusta protestnom šetnjom do zgrade vlade Republike Srpske u Banja Luci par stotina građana iskazalo je nezadovoljstvo zbog načina na koji se troše budžetska sredstva. Protest su organizovali predstavnici udruženja Restart Srpska uz podršku nekoliko odbornika Skupštine grada Banja Luka. Juče su im se pridružili članovi i nekih drugih udruženja. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
U jednom momentu učesnici protesta su i sjeli na cestu ispred zgrade vlade Republike Srpske, uzvikujući lopovi, lopovi, dole uhljebi, a nošeni su transparenti na kojima su ismijavani funkcioneri koji za narodne pare kupuju crne skupocjene limuzine. Idi dane da nam svane, uzvikivali su okupljeni građani, bijesni na entitetskog ministra prosvjete Danu Maleševića, koji će ostatak vrelog ljeta vozikati se u novopristiglom sportskom Audiju vrijednom 115.000 maraka.
Pozdrav za sve uhljebe u zgradi vlade koji nas gledaju!
Protest su organizovali predstavnici udruženja Restart Srpska uz podršku nekoliko odbornika Skupštine grada Banja Luka. Predsjednik tog udruženja Stefan Blagić pročitao je zahtjeve i najavio da će se protesti ponavljati sve dok zahtjevi ne budu ispunjeni.
Da se ograniči kupovina automobila funkcionerima narodnim novcem. Drugi je naravno smjena, po našem mišljenju, najgoreg ministra prosvjete i kulture u istoriji Republike Srpske, gospodina Mlaješevića. Treći je povećavanje izdvajanja novca iz budžeta za kulturu, jer je kultura u Republici Srpskoj zaista na nivou incidenta.
Jedan od organizatora protesta i odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka, Draško Stanivuković, ističe da iz vlasti, osim ismijavanja, nije bilo nikakvog drugog odgovora. Ministar prosvjete Republike Srpske, Dane Malešević, nije dao ostavku niti je smijenjen zbog kupovine skupocjenog Audija, a u međuvremenu je nabavljeno još jedno skupo vozilo za potrebe entitetskog ministra trgovine, gdje ministruje Petar Gluhaković, kaže Stanivuković.
Nismo dobili normalan odgovor, kamo li nešto drugo, sem smijeha. Dakle, ukoliko žele više ljudi da izađe da postavi to pitanje, mogu da dobiju. A pričekat ćemo još do ponedjeljka, ukoliko to ne bude, bit će veći protesti.
Organizaciji protesta su se pridružili i u humanitarnoj organizaciji Budi drugačiji. Predstavnik te organizacije, Nebojša Drinić, kaže da itekako postoje razlozi za protest.
Učestvovao sam u mnogo humanitarnih akcija i znam koliko je teško da se skupi 500 konvertibilnih mara, kamo na 1000 ili više desetina hiljada, i mislim da nije u redu da se bahati u tom kontekstu za luksuz i tako dalje, dok moramo skupljati po marku za bolesnu djecu i bolesne ljude.
Banjalučka legenda, bivši fudbaler Branislav Pajić Pajo, došao je da podrži mlade sa zastavom Jugoslavije i majicom sa natpisom Bravar je bio bolji.
Volim djeci i omladu, sjetim se svoje mlade, da podržim ove dječake i vas omladu. Ovi kriminalci, lopovo država privatnika kriminalaca. Žao mi je djeci ovim, najžalim je ove djeci.
U invalidskim kolicima na protestima je učestvovala i Boja Peulić.
Pozivam ja ovu nižu klasu, radnike i seljake, da oni uzmu motke u ruke i da ovu vlast mijenjaju.
A građani Sarajeva stoički podnose stalne redukcije vode u noćnim satima i povremena zatvaranja slavina tokom dana zbog kvarova ili popravki na sistemu vodosnabdijevanja grada, koji se nekada ponosio brojnim izvorima čistom i hladnom pijaćom vodom. Ali vremena se mijenjaju, a građani se i na loše lako naviknu. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Iako redukcija vode u glavnom gradu Bosne i Hercegovine traje deceniju, unazad nekoliko mjeseci uposlenici javnog preduzeća Vodovod u Sarajevu počeli su aktivno da radi na otklanjanju kvarova u vodovodnoj mreži. Međutim, mreža stara više od stoljeća, dodatno uništena tokom posljednjeg rata, sada je u fazi raspada. Anes Podić iz Ekoakcije navodi da su pojedinci godinama pljačkali javna komunalna preduzeća, a za dobrobit građana nije urađeno ništa.
I ovo što imamo danas je znači posljedica sistematskog neodržavanja. S druge strane, vodovod je i sva ostala komunalna preduzeća su stranački plijen. Znači, uprave postavljaju vladajuće stranke, tenderi su znači dodjeljivani stranačkim firmama, svaki šeraf je pod, znači što god se potroši je tu, nažalost imamo posrednike i često su troškovi, novci koji se potroše su nekoliko puta veći od novaca koji bi inače bili trošeni.
Do koje mjere ide neozbiljnost potvrđuje primjer moguće saradnje preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo i Vodovoda Istočno Sarajevo. Naime, saradnja je obustavljena nakon što su zajedničkim snagama prošle godine očistili tunel Tilava i radili na rekonstrukciji cjevovoda koji je trebao da prolazi kroz tunel ispod brda Mojmilo i napaja rezervoar Hrasno. Od tada se Vodovod i kanalizacija iz Sarajeva oglušuje na pozive kolega iz Istočnog Sarajeva, koji su spremni ponuditi dovoljne količine vode kada se građani Sarajeva suočavaju s manjkom vode i redukcijama. Direktor Vodovoda Istočno Sarajevo, Jovan Katić.
Mi smo i dalje spremni ako Vodovod Sarajevo bude zainteresovan da određene količine vode koje nisu neophodne za napajanje naših potrošača da preusmjerimo prema rezervaru Hrasno ili nekom drugom cjevovodu, a ta mogućnost ima na entitetskim granicama Dobrinje 4, Dobrinje 1, Donje Kotorca i Hrastice.
Građani Sarajeva nakon održanih javnih rasprava uputili su zahtjeve Skupštini kantona Sarajevo. Između ostalog traže da se obezbijedi potpuno snabdijevanje svih građana pitkom vodom, da se trajno zaštite postojeća i planirana izvorišta pitke vode, te da se trajno zabrani izgradnja na Bjelašnici, Igmanu i Treskavici. A dok Skupština i vlada procesuiraju zahtjeve onih koji ih izabraše, građani Sarajeva snalaze se kako znaju.
Sva sreća, živim na ravnom i udario sam jednu cijev od 9 metara, imam pumpu ručnu i malo nadoknade ima.
Ja nemam redukcije vode. Čerka živi u Tepebačnoj doli, oni imaju. Pa snalaze se, kad smo u ratu se snalazili, nije nam i ovo nam nešto teško ne pada.
Jako teško, nas je četvero u kući. Ogromna je potreba za vodom, za tuširanje, češnjem tuširanjem. Prije nego što će nestati, znači obavezno koliko imamo posuđa, napuni se tako da to može trajati do ujutro dok ne dođe voda.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, konkretnije o položaju Hrvata i svim inicijativama koje su u posljednje vrijeme aktuelne, za Radio Slobodna Evropa govorio je profesor i predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u Bosni i Hercegovini Marinko Pejić. Razgovarala Maja Nikolić.
Marinko Pejić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća u Bosni i Hercegovini, smatra da položaj svih naroda u zemlji nije dobar, s obzirom na lošu političku i ekonomsku situaciju. Posebno se osvrnuo na položaj Hrvata u BiH.
Ja moram kazati da su oni institucionalno zapostavljeni. Formalno pravno gledajući imaju ista prava kao konstitutivni narod, ali u realizaciji toga nije tako. Po standardima europskim ne bi trebalo biti tako kad se formira vlada ili šta ja znam, onda ako je standard takav da treba i svakog konstitutivnog naroda treba barem 30% biti zastupljen svaki od naroda. Tako da jedan narod ne može nadglasati ova dva zajedno. A kod nas se to, evo, nažalost, dešava. A kad je u pitanju neravnopravnost Hrvata, onda ja moram naglasiti to da su Hrvati neravnopravni u samom svom korpusu. Bosanski Hrvati su zapostavljeni u odnosu na hercegovačke Hrvati. Oni hoće treći entitet ili kako hoće, jel? Oni to zapravo već imaju dolje u Hercegovini, jel? Ali nas su u Bosni zapostavili.
Hrvatsko narodno vijeće protiv je formiranja trećeg entiteta. Međutim, ranije su pozvali hrvatske političke predstavnike na širu javnu raspravu o uređenju Bosne i Hercegovine, koji vide kao njen preustroj, ali na teritoriju cijele zemlje.
Nisam za treći entitet kao što ga ovi zamišljaju, Čovići iz HDZ-a, samo u federaciji. A Srpsku republiku ne spominju nikako, a tamo je najveći problem. Ako želimo ustroj, mora se nešto mijenjati, jer ovo se pokazalo nefunkcionalno. Jel? Dakle, na cijelom području Bosne i Hercegovine federalizacije, to može biti kao što je biskupska konferencija jednom predlagala prije regionalizacija, Tuzlanski, Banjalučki, Mostarski, Sarajevski, otprilike tako, regionalizacija na gospodarskoj osnovi nekako, ili na regionalno. Prema tome, u tom smislu, po standardima, europskim standardima, kako to ide sve.
Na naše pitanje, na koji način se Republika Hrvatska može uključiti u rješavanje neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, Pejić kaže.
Ako se sjećate, dolazak predsjednika Sabora i još ovih zvaničnika u Stolac. I kad ovo je hrvatski kraj, ovo je ono, pa pustite to, možete pomoći savjetima, lijepo, ne doći, takve istupe praviti, to je za mene kontraproduktivno. Ljudi, patriote koji vole Bosnu i Hercegovinu, oni žele suradnju među narodima, dakle svim. Bez toga nema napretka Bosne i Hercegovine, a oni vrlo često i na samom vrhu izjavljuju, ne znam, da su Bošnjaci, teroristički nastrojeni, da u tom smislu, pa nemojte takve stvari govoriti, mislim, jednostavno to nije dobro.
A upravo potrebu dobrog u ljudima najčešće su isticali učesnici Međunarodne muslimansko-jevrejske konferencije koja je održana u Sarajevu. Oko 100 mladih lidera iz 40 zemalja raspravljalo je o temama koje mogu dovesti do poboljšanja odnosa i zajedničkog napretka. Ponajprije, kako su istakli, o razbijanju predrasuda i etiketiranju koje je prisutno u svakodnevnom životu, zabilježila Dženana Halimović.
Hana je porijeklom Etiopijanka, živi u Danskoj i jevrejka je. Kao 18-godišnja djevojka, kaže, suočila se s mnogo predrasuda, jer nije sve kako izgleda, naročito nakon terorističkih napada širom Europe. Antisemitizam i islamofobija su strahovi koji potiču iz neznanja, kaže.
Očito je da nisam Dankinja. Koža mi je crna, a tamo su svi jako svijetle puti. Često mi se to dešavalo, ali evo jednom sam upoznala momka koji mi je rekao, ti si muslimanka. Idi odakle si došla. Onda sam rekla, nisam, ja sam jevrejka. Na što mi je rekao, nije ni to ništa bolje. Tužno je to kako muslimane i jevreje gledaju negativno. Trebali bismo naučiti ljude da se može živjeti u miru i zaista je nevjerovatno biti ovdje, iskusiti Sarajevo i sve ove razlike kako koegzistiraju.
Dok se svijet bori s globalnim političkim problemima u kojima preovladavaju sukobi, ali i nerazumijevanje, u Sarajevu na Međunarodnoj muslimansko-jevrijskoj konferenciji razbijaju se predrasude. Ti ljudi, kako kaže Ilija Šišlovski, generalni sekretar konferencije, razgovaraju jedni s drugima, a ne jedni o drugima, i to o temama koje su tabu, poput terorizma ili izraelsko-palestinskog sukoba. Sarajevo su, kaže, izabrali već drugi put za domaćina, jer priča tokom opsade grada kada su svi jedni drugima pomagali, zajedno živjeli i dijelili, je velika i u svjetskim razmjerama.
I sa teškom historijom, Sarajevo je pokazalo da svakodnevno ljudi rade najbolje što je njihove moći, da rade i žive zajedno. Kada pogledamo mnoge zemlje u zapadnoj Europi, gdje nismo uspjeli da uspostavimo multikulturalno društvo, trebali bismo se ugledati na Bosnu i Hercegovinu, koja je imala teške trenutke i historiju, koja sada radi najbolje što može. Ako Francuska ili Austrija nemaju takav senzibilitet i snagu da poprave situaciju, možda bi se trebali okrenuti istoku i da pogledaju kako su to radili drugi, kao Bosna i Hercegovina.
U Sarajevu se otvaraju i druga pitanja koja dotiču isključivo muslimansku zajednicu, unutar muslimanski problemi, neravnopravnost žena i neka druga pitanja na koja mladi lideri iz cijelog svijeta pokušavaju naći odgovore. Amira je iz Singapura i odrasla je u multikulturalnoj sredini, iako muslimanka, kaže, suočila se s različitim pogledima i unutar svoje etničke grupe.
Ja sam iz jugoistočne Azije i to je jedna od najvećih muslimanskih zajednica. Ipak jako mi je teško da se čuje moj glas i moje iskustvo, jer nisam arapskog porijekla i neko sam ko ne govori arapski. I to je borba s predrasudama.
Predrasude, ali i druge brojne nevolje prate migrante koji, iako je zatvorena takozvana balkanska ruta, i dalje pokušavaju da preko Srbije uđu u susjedne Mađarsku ili Hrvatsku i nastave svoje putovanje prema zemljama zapadne Europe. Oko 100 migranata trenutno se nalazi u okolici grada Šida, gdje spavaju na poljanama ili među kukuruzom u strahu da bi ih odlazak u neki od zvaničnih kampova udaljio od cilja. S njima je bio naš reporter Ognjen Zorić.
Grupa mladića iz Afganistana, pune telefone.
Zovem se Salaka Džabahel, ja sam iz Afganistana, iz Kabula, glavnog grada Afganistana.
Predstavlja nam se jedan od njih. Salaka Džabahel na putu je već 2 godine. Sada, zajedno sa još oko 100 ljudi, kako svojih sunarodnika, tako i migranata iz Pakistana, dane provodi u Šidu, duž granice s Hrvatskom, u nadi da će jednom uspjeti da je pređe.
Želimo da odemo u evropske zemlje. Pokušali smo mnogo puta da pređemo granicu, ali je to postalo nemoguće. Jednom sam 12 dana hodao kroz Hrvatsku, ali su me vratili nazad.
Navodi o izbjeglicama koje su iz Hrvatske vraćene u Srbiju nisu novi. Salaka tvrdi da mu se to dogodilo nekoliko puta. Sada, kaže, čeka narednu šansu. Do tada, zajedno sa ostalima, spava ili među kukuruzom ili u obližnjim šumarcima. 2 puta dnevno obilaze ih volonteri.
Obezbeđujemo im hranu, vodu i struju 2 puta dnevno kako bi im pokrili makar te potrebe.
Rekao nam je mladić koji se predstavio kao Jacob. Migranti koji su trenutno u Šidu i okolini tog grada na istom mestu i u isto vrijeme borave samo onda kada im volonteri dele hranu. Tada, povremeno, dolaze i timovi Lekara bez granica koji im pružaju medicinsku negu. Jedan od doktora pokazuje flašicu sa antiseptikom mladiću kojem upravo previja stopalo sa vidljivim povredama, verovatno izazvanih dugim pešačenjem. Dugo putovanje, čiji je ishod neizvestan, kao i život u nehumanim uslovima, mnoge izbeglice doveo je do granice izdržljivosti.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u našoj emisiji za subotu, 12. avgust. Više sadržaja možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org kao i na našem Facebooku. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.